Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, sunt Deana Răileanu și vă invit să încheiem împreună săptămâna de muncă în emisiunea Moldova la ora 7. De la veghetorii meteo aflăm că astăzi, vineri, 16 martie, vom avea parte de o vreme frumoasă. Vor fi între 3 și 5 grade în localitățile din nordul țării, între 7 și 8 în sud, iar locuitorii din centru și împrejurim vor avea parte de o medie de 6 grade. Astăzi, majoritatea parlamentară își propune să aleagă din nou președintele țării. Ce mesaje au oamenii pentru aleșii lor?
Cred că numai Benedict Amon ar fi. Viață bună așteptăm. Și bătrâneță liniștită.
Știți, ne-a rămas puțin speranță că într-adevăr să fie ales președintele în ultimul timp.
Măi, dar până nu-ți faci așa, mai aveți și inimă, măi.
Aflați ce îndemnuri au cetățenii pentru deputați în preambulul interviului matinal din această dimineață, când vom discuta cu directorul executiv al Comitetului German pentru Relații Economice cu Europa de Est, Rainer Lindner, despre așteptările investitorilor europeni care au în vizor schimbările politice din Republica Moldova. Despre autoritatea primăriei Chișinău în fața vânzătorilor ambulanți ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, va trece în revistă soarta tristă a agendelor din zilele noastre. Acum vă invit să ascultați știrile dimineții prezentate și redactate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul va face astăzi o nouă încercare de alegere a președintelui țării. Liderul transnistrean Evgenii Șefciuc s-a aflat aseară la Chișinău și în Belgia este astăzi zi de doliu în memoria victimelor accidentului de autobuz din Elveția. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Parlamentul va face astăzi o nouă încercare de alegere a președintelui țării. Singurul candidat este Nicolae Timofti. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, în vârstă de 63 de ani, poate conta pe voturile deputaților guvernării, care l-a și propus, dar nu este limpede dacă va obține voturile necesare din partea unor deputați neafiliați. Igor Dodon a promis inițial să spună joi cum vor vota aceștia, dar ieri a amânat anunțul cu încă o zi. Liderul transnistrean Evgenii Șefciuc s-a aflat aseară la Chișinău în prima lui vizită de la alegerea în fruntea regiunii separatiste la sfârșitul anului trecut. Evgenii Șefciuc a asistat împreună cu premierul Vlad Filat la un concert la Palatul Național. Întâlnirea de aseară vine după ce miercuri vicepremierul Eugen Karpov a purtat discuții la sediul misiunii OSCE din Bender cu ministrul de externe al regimului separatist Nina Ștanski. Un europarlamentar influent în relațiile dintre Bruxelles și Chișinău a îndemnat din nou Moldova să adopte legea antidiscriminare și să combată manifestările anti-islamice sau homofobe. Într-un interviu acordat la Strasburg Europei Libere, Monica Macovei, șefa Comisiei de Cooperare dintre Parlamentul European și cel al Moldovei, a spus că temerile preoțimii și a unei părți a societății de legea antidiscriminare sunt bazate pe neînțelegere.
Cine vrea să fie ortodox și heterosexual va fi în continuare așa, nu-l va obliga nimeni să fie altfel. Trebuie doar să înțeleagă că trebuie să respecte și pe ceilalți care poate sunt diferiți.
Avocatul soldatului american suspectat de uciderea a 16 săteni afgani a spus că clientul lui era sătul de război și nu se așteptase să fie trimis pentru a patra oară în Afganistan după ce fusese rănit de două ori. Vorbind la Seattle, avocatul John Henry Brown a mai declarat că, după spusele familiei suspectului, în ziua dinaintea uciderii civililor, soldatul asistase la rănirea gravă a unui camarad. Avocatul a adăugat însă că nu știe dacă există o legătură între cele două incidente. Printre sătenii uciși la 11 martie erau femei și copii. În Belgia este astăzi zi de doliu național în memoria celor 28 de victime ale accidentului de autobuz de marți din Elveția. La ora 11, întreaga Belgie va păstra un moment de reculegere. Drapelele sunt în Bernă și în Olanda, de unde proveneau unele din victimele tragediei, în marea majoritate copii. Cauzele accidentului petrecut într-un tunel din sudul Elveției nu sunt deocamdată cunoscute. 24 de pasageri ai autobuzului care aducea copiii acasă dintr-o vacanță la schi sunt răniți, 3 dintre ei în stare critică. Și Coreea de Nord a anunțat astăzi intenția de a lansa în spațiul cosmic un satelit cu ocazia apropiatei zile de naștere a fostului lider Kim Jong-il, care a murit în decembrie. Agenția Spațială Nord-Coreană a spus că lansarea rachetei cu rază lungă de acțiune, care va purta satelitul, va avea loc cândva între 12 și 16 aprilie la o stație din provincia Fenian Nord. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știrile dimineții pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar pe ascultătorii invit să caute mai multe comentarii, interviuri și analize pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo vă invit să accesați rubrica Cui este frică de NATO. În această săptămână vă propunem un interviu cu fostul secretar general al Alianței Nord-Atlantice, Willie Claes, care a explicat, printre altele, ce crede despre statutul de neutralitate al Republicii Moldova.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diana Răileanu, în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață despre așteptările cetățenilor de la viitorul președinte, care astăzi ar putea fi ales de parlamentari. Colega mea, Ala Ceapai, a stat de vorbă cu mai mulți trecători pe care i-a întrebat ce mesaj ar avea pentru deputați, dar și viitorul președinte.
De acum Moldova este văzută ca o țară care nu are președinte. De acum nu cred că se poate schimba părerea despre Republica Moldova undeva mai rău decât este.
Cred că numai bine dictamon ar fi. Acum așa nu-i bine, dar mai încolo mai rău. Fiecare trage la dânsul, nu se stărui pentru popor deloc.
De ce ați așteptat de la un viitor președinte? Ce să facă în primul și în primul rând pentru țara?
Of, scurs nu zic. Ne promit de ani de zile salarii mărite și ele încă se mai micșorează și pe ei care le avem, nu ne le dă nici... Viață bună așteptăm. Și bătrâneță liniștită așteptăm. Când suntem acum și la pensie și așteptăm să fie liniște și bine să fie. Fac o regulă, fac ceva. Nu așa, să fiecare pentru dânsul și gata.
Desigur, niște schimbări în țară care ar trebui să meargă spre bine, nu spre rău. Ca toți oamenii să se întoarcă acasă, să simt în siguranță la ei în țară.
Să fie într-adevăr stăpân și să facă așa ca să fie bine, să lucreze întreprinderile, oamenii să aibă de lucru și să aibă salariu bun.
Cei ce așteaptă tot poporul moldovenesc, numai bine, să schimbe înspre bine. E evident că și salarii, și pensii, și bunăstarea poporului și așa mai departe.
Dar dacă n-a să fie ales, cum a să fie?
O să fie ales următoarea dată, deoarece sunt două tentative, dar nu una. Dar eu cred că o să fie ales.
Au mai fost încercări și tot nu s-a decis nimic și nu cred că poate să decidă ceva.
Știți, ne-a rămas puțin speranță că într-adevăr să fie ales președintele în ultimul timp. Nu cred.
Sunt foarte imprevizibil. Poate să fie, dar poate să nu fie și cred că o să fie ceva normal dacă nu o să fie pentru ei. Pentru noi de acum, să vedem.
Să fie ales președintele sau nu?
Cred că nu. Pentru că toată Voronina e contra și n-ar să aibă voturi destule.
Măi, dar până nu-ți faci așa, băi, aveți inimă, băi. Voi și vreau să-i dați drumul lui Voronin, să vă papi? Doamne ferește!
Au fost opinii culese de Ala Ceapai pe străzi ale capitalei. Un rezultat pozitiv al scrutinului de astăzi îl așteaptă nu doar cetățenii, dar și partenerii europene ai Republicii Moldova. În ajun am stat de vorbă cu directorul executiv al Comitetului German pentru Relații Economice cu Europa de Est, profesorul Rainer Lindner, care a explicat de ce este important ca astăzi în Parlament să fie ales președintele.
We look for some years already.
De mai mulți ani așteptăm ca în Republica Moldova să existe o stabilitate politică. Un șef de stat ales astăzi de Parlament ar reprezenta pentru investitori un semn că țara este pe drumul cel bun și că există o stabilitate politică și economică în Republica Moldova.
That country is on a good way and that country is politically and economically stable.
So, sir, you want to suggest that...
Vreți să sugerați că în cazul alegerii președintelui va crește credibilitatea Republicii Moldova în fața partenerilor săi europeni?
It's European partners.
Yes, and especially the president who is interested in a more liberalized...
Da, și suntem în așteptarea unui președinte interesat în crearea unei economii libere, un președinte care ar pleda pentru pentru reforme, pentru că în lipsa lor și fără îmbunătățirea climatului pentru investitori, mă refer la securizarea sistemului bancar și la înțelegerea faptului că autoritățile ar trebui să vină în întâmpinarea investitorilor, fără toate acestea va fi imposibil ca Republica Moldova să devină atractivă pentru investitorii europeni.
You talk about reforms. Can you...
Domnule Reitner, v-ați referit la un șir de reforme. Ați putea să fiți mai concret la ce anume se așteaptă partenerii europeni ai Republicii Moldova?
From Moldova.
Most crucial reforms are tax reforms, the reform of the...
Cele mai cruciale sunt reforma fiscală, crearea zonelor economice libere, îmbunătățirea situației sectorului privat. Aceste reforme sunt importante atât pentru investitori, cât și pentru stabilitatea socială și economică a țării. Vedem că la Chișinău în ultima perioadă au loc mai multe proteste. Din păcate, dacă aceste proteste vor continua, ar putea reprezenta pentru europeni un semn de instabilitate socială. Mulți ar crede că Partidul Comuniștilor poate reveni la putere și de aceea noi sperăm că se va găsi o soluție pentru alegerea șefului statului.
That would a symbol for a liberal and integrative way for Moldova.
Sir, in Europe,
dar cum este privită o țară cu un nivel înalt de corupție de către investitori?
High corruption is seen by the investors.
Fighting against corruption is of course of crucial interest and we see other countries in the region.
Din păcate, vedem că în regiune componenta corupției joacă un rol important în afaceri, de aceea legile care ar minimaliza acest flagel ar putea încuraja investitorii noștri să vină în țară. De altfel, Republica Moldova are foarte multe ramuri în care se poate investi. Mă refer la agricultură, la vinificație, la sectorul bancar. Toate aceste domenii sunt importante și chiar dacă țara are o piață mică de desfacere, poate reprezenta un interes real pentru investitorii din regiune. Însă este foarte importantă stabilitatea economică din stânga Nistrului. Acest conflict nesoluționat reprezintă un alt obstacol pentru investitori. Am vrea să vedem în fruntea țării un președinte care ar putea să împace administrațiile celor două maluri ale râului.
Helping to consolidate, to bridge the gap between the two sides of the Dniester River.
Sir, in Moldova, there are always discussion about...
Aici sunt foarte multe discuții despre piața spre care ar trebui să se orienteze producătorii moldoveni, est sau vest. Care dintre ele, credeți dumneavoastră, ar oferi mai multe oportunități?
Where is the future of Moldova?
Well, Moldova's future, I think, is within the European Union, that's for sure, because as you see...
Viitorul Moldovei este în cadrul Uniunii Europene. Sunt sigur de acest lucru. Procesul de integrare este într-o permanentă evoluție. În parteneriatul estic, Moldova este cea mai avansată țară din cele 6 negocierile privind regimul liberalizat de vize. De aceea, viitorul statului este în interiorul comunității și aș vrea să văd din partea Moldovei pași concreți pentru a-și câștiga un loc pe piața europeană, astfel încât procesul de integrare să fie unul rapid.
In terms of improvement, the business climate, that also would help this process going on more fastly.
Professor Lindner, a lot of...
Domnule Reitner, ce sfaturi ați avea pentru producătorii moldoveni care vor să ajungă pe piața Uniunii Europene? Cum pot deveni mai competitive mărfurile din Moldova?
How they can become more competitive?
The competitiveness of the country is of very fundamental interest.
Competitivitatea țării este foarte importantă, de aceea noi încercăm să ajutăm organizațiile locale și Camera de Comerț și Industrie pentru a îmbunătăți managementul producătorilor locali, a business-ului mic și mijlociu. Țara și muncitorii săi pot deveni competitivi doar în cazul în care se dezvoltă bine sistemul educațional. Fără o îmbunătățire a calității muncii, țara nu va putea concura pe piața Uniunii Europene.
Companies in Moldova. So that would be of most important interest.
In your opinion, for health...
Dar în opinia dumneavoastră, care ar trebui să fie relația dintre business și politică?
Politics and business.
From a professional point of view, separate worlds, but in terms of the...
Desigur, politica și businessul teoretic nu ar trebui să se intersecteze. În realitate însă nu poți avea o stabilitate în țară fără o înțelegere prealabilă între aceste două sectoare. Ambele au rolul de a crea condiții sociale stabile pentru dezvoltarea economică. Aici este foarte importantă susținerea antreprenorilor privați. Ori astfel va exista o gaură între elita politică și clasa de mijloc. Ce vedem acum în Rusia este o dezvoltare a clasei de mijloc și cred că acest proces este unul foarte important și binevenit. Am vrea să vedem că și în Republica Moldova se dezvoltă cât mai rapid o clasă de mijloc.
Where this kind of segment of the business is of a great historical and actual importance.
In the end of the interview,
domnule Lindner, în încheiere, ce mesaj ați avea pentru deputații care astăzi aleg președintele țării?
My message would be there is a new political vision in the country.
Există o nouă viziune politică în Republica Moldova și înțeleg că în țară există o predispoziție pentru viitorul european al țării. Am dorit să vedem că această strategie politică, această direcție va rămâne aceeași și după alegerea președintelui țării. Este dorința investitorilor germani și a Germaniei în general.
Economic liberalization for an European future and for social stability. That is our wish from the German business and from Germany itself.
A fost profesorul Rainer Lindner, directorul executiv al Comitetului German pentru Relații Economice cu Europa de Est. Textul interviului îl găsiți la orice oră pe europalibera.org. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga, revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții, pe scurt.
Parlamentul va face astăzi o nouă încercare de alegere a președintelui țării. Singurul candidat este Nicolae Timofti. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, în vârstă de 63 de ani, poate conta pe voturile deputaților guvernării, care l-a și propus, dar nu este limpede dacă va obține și voturile necesare din partea unor deputați neafiliați. Liderul transnistrean Evgeni Șefciuc s-a aflat aseară la Chișinău în prima sa vizită de la alegerea în fruntea regiunii separatiste la sfârșitul anului trecut. Evgeni Șefciuc a asistat împreună cu premierul Vlad Filat la un concert la Palatul Național. Un europarlamentar influent în relațiile dintre Bruxelles și Chișinău a îndemnat din nou Moldova să adopte legea antidiscriminare și să combată manifestările anti-islamice și homofobe. Într-un interviu acordat la Strasbourg, Europei Libere, Monica Macovei, șefa Comisiei de Cooperare între Parlamentul European și cel al Republicii Moldova, a spus că temerile preoțimii și a unei părți a societății de legea antidiscriminare sunt bazate mai ales pe neînțelegeri. Avocatul soldatului american suspectat de uciderea a 16 săteni afgani a spus că clientul lui era sătul de război și nu se așteptase să fie trimis pentru a patra oară la luptă după ce fusese rănit de două ori. Vorbind la Seattle, avocatul a mai declarat că după spusele familiei suspectului, în ziua dinaintea uciderii civililor, soldatul asistase la rănirea gravă a unui camarad. În Belgia este astăzi zi de doliu în memoria celor 28 de victime ale accidentului de autobuz de marți din Elveția. La ora 11, întreaga Belgie va păstra un minut de reculegere. Drapelele sunt în Bernă și în Olanda, de unde proveneau unele din victimele tragediei, în marea majoritate copii. Și Coreea de Nord a anunțat astăzi intenția de a lansa în spațiul cosmic un satelit cu ocazia apropiatei zile de naștere a fostului lider Kim Jong-il, care a murit la sfârșitul anului trecut. Agenția spațială nord-coreeană a spus că lansarea rachetei cu rază lungă de acțiune, care va purta satelitul, va avea loc cândva între 12 și 16 aprilie. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți cum v-ați obișnuit deja pe internet la adresa noastră europalibera.org. Diseară, în emisiunea Moldova la ora 7, Liliana Barbaroșie de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles vă invită la o nouă rubrică Dicționar European, în această săptămână despre împuternicirile președintelui. Este ora 7:19, e timpul pentru revista presei și vă spun ce mi-a atras atenția din ziarele de vineri. Voturi pentru președinte este titlul editorialului semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu, în Adevărul. Deși candidatul surpriză al Alianței nu a vorbit prea mult cu presa în cele câteva zile de când a fost prezentat oficial, totuși a spus lucruri plauzibile și în general încurajatoare pentru orientarea pro-europeană a Basarabiei, e de părere Vitalie Ciobanu. Scriitorul crede că, în acest moment, nu neapărat calitățile domnului Timofti contează. Consultările pe care le-a purtat au fost mai degrabă un ceremonial al reverenței față de ceea ce urmează să-l voteze, decât întâlniri cruciale pentru luarea unor decizii. Nu știm dacă Nicolae Timofti va trece, conchide Vitalie Ciobanu. În Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu scrie că, citez, marți, a doua zi după înregistrarea lui Nicolae Timofti în calitate de candidat pentru funcția de președinte, la reședința misiunii diplomatice ruse de la Chișinău au avut loc două întrevederi discrete. Valeri Kuzmin, ambasadorul Federației Ruse, s-a întreținut între patru ochi cu Vladimir Voronin și Igor Dodon, de unde și impresia că, citez din nou, jocul Moscovei în Republica Moldova este mai nuanțat decât pare la prima vedere. Rușii nu numai că pariază pe mai mulți cai deodată în cursele politice de la Chișinău, ci și le îngăduie acestora să se comporte în mod diferit și în funcție de interesele lor de moment, opinează editorialistul în Jurnal de Chișinău. În Moldavskie Vedomosti, Alexei Prokopiev scrie că în ultimii ani Republica Moldova a fost guduită de mai multe scandaluri de proprietăți. Deseori proprietatea agonisită cu mult greu este preluată de escroci și oricine își poate da bine seama că acțiunile lor din urmă nu ar putea fi imposibile fără protecția înalților demnitari. Acum când există posibilitatea legilor anticipate, iar Alianța pentru Integrare Europeană este dezbinată, funcționarii de stat încearcă cu orice preț să legalizeze sau să ascundă proprietățile preluate de ei sau partenerilor. Riscul este prea mare pentru că nu se știe cine va guverna țara și dacă cei care vor veni eventual la guvernare vor avea aceeași poziție neutră pe care o are Coaliția Liberal-Democrată de la Chișinău, opinează Alexei Prokopiev în Moldavskie Vedomosti, iar eu mă opresc aici și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind ziarele de vineri.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acum câteva săptămâni, edilii au interzis comerțul în jurul pieței centrale, pe străzile Armeană și Varlaam, iar poliția a evacuat în dricul nopții teșghelele, cutiile și lăzile vânzătorilor ambulanți. Gestul ăsta hotărât venea după ani de zile de ezitări, avertismente și vorbărie sterilă, ani în care antisanitaria a înflorit acolo. Mulți atunci le-au plâns de milă vânzătorilor ambulanți, mulți au criticat sau au salutat decizia edililor și eu însumi am fost pătruns de sentimente amestecate. Ei bine, decizia primăriei s-a dovedit a fi un simplu balon de săpun. Pe strada Varlaam, comerțul cu lactate și cu găinușe se practică nestingherit și pare să nu mai aibă frontiere. Zeci de gospodine își expun produsele alimentare pe trotuarul peste care se așează praful stârnit de microbuze. Așadar, edilii și-au temperat elanul justițiar, au luat apă în gură, iar comercianții ambulanți savurează gustul victoriei. Această stare, de fapt, conține detalii îngrijorătoare, după părerea mea. Îngrijorătoare este, în primul rând, inconsecvența edililor. Ei dau impresia că nu știu ce să facă, că nu au habar cum să rezolve problema cu comercianții ambulanți. Adineauri declarau ritos că curăță străzile din centrul capitalei, iar acum par a contempla resemnați busculada de pe strada Varlaam. Poate au realizat că au greșit, sau poate s-au speriat că vânzătorii ambulanți pot îngroșa rândurile comuniștilor protestatari. Sper foarte mult că asta e singura problemă pe care ei nu o pot soluționa, că dacă mai sunt și altele pe care le rezolvă în aceeași manieră, ridică semne de întrebare și comportamentul vânzătorilor din stradă. E adevărat că viața le este dificilă, dar faptul că e doar în cod de antisanitarie, de propunerea edililor de a vinde în alte locuri, faptul că ignoră metodic nu numai primărie, ci și sănătatea cumpărătorilor, mi se pare greu de digerat. Eu cred că acest comerț stradal fără frontiere ne sluțește nițel urbea. Nu vreau ca vânzătorii ambulanți să fie luați în șuturi și alungați de acolo fără să li se ofere o alternativă. Dar nici nu agreiesc ceea ce avem acum pe strada Varlaam. Însă dacă nici edilii nu pot face nimic, strădaniile unui ziarist sunt cu siguranță apă de ploaie.
Mai sunt de folos agendele tipărite și cu coperte colorate în vremurile noastre, ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
privind la cele aproximativ 14 agende de pe birou, încep să-mi amintesc de prima întâlnire cu acest obiect arătos și discutabil. În anii 60, când România comunistă își pierdea cu fiecare zi culoarea, agendele erau unul din puținele obiecte care aveau drept la culoare și chiar la lux. Coperți ornate de piele sau plastic strălucitor, tipar de bună calitate, tabele și hărți colorate făceau din agende un mic refugiu într-o lume respirabilă. Erau anii de măreție ai agendei. Cu timpul, pe măsură ce arta imprimantei a evoluat, iar comunismul ne-a părăsit, circulația agentelor a devenit asediu. Între decembrie și ianuarie, toată lumea trimite, oferă, lasă, dăruiește agende, toate groase, stufoase și pompoase. Țin la loc secret o capodoperă cu pagini aurite pe hârtie verge în piele de vițel. Problema apare prin martie, când maldărul de agende începe să strige inutilitatea. Desigur, în prima clipă, primitorul impresionat de calitățile agendei cu pix și calculator integrat, tabel de sfinți, distanțe aeriene, pomelnic de sărbători, fuse orare, citate celebre și statistici pe ultimele 2000 de ani, își făgăduiește că de data asta nu va trăda și va folosi agenda cu înverșunare. După care o uită sau înțelege că e prea greu de cărat la întruniri. Legământul dispare și agenda începe să adune praf. Pe vremuri în comunism, când toate hârtiile arătau urât, agenda se transforma în caiet permanent și se umplea de scris. Acum, soarta agendei e pecetuită de computer, telefon, alte caiete și notesuri, la rândul lor depășite de grabă, stres și lipsă de timp. Însă datina continuă și la începutul anului ce vine, asediul se reia. Toată lumea, de la ambasada Egiptului, la Banca de Investiții, Asociația Columbofililor Bavarezi, guverne în exil și ministere de externe legale, se pune pe tipărit și dăruit agende. Apoi toată lumea scapă de obligația de a ura și se face remarcat trimițând o agendă somptoasă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM, de luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Guvernul Olandei este criticat în vestul și estul Europei pentru că nu s-a dezis limpede de o inițiativă xenofobă a unui politician olandez cunoscut pentru vederile sale anti-imigrație. La microfon revine Mircea Țicudean.
Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție în care cere guvernului Olandei să nu mai închidă ochii la excesele politicienilor de dreapta și să investigheze dacă un site pe internet incită sau nu la ură împotriva străinilor. Pagina de internet incriminată funcționează de mai bine de o lună, se numește Raportații pe Europenii Central și de Răsărit și a fost fondată de PVV, Partidul Libertății. El susține că în Olanda trăiesc prea mulți străini și că este europenii mai ales sunt de vină pentru creșterea criminalității, dar și a șomajului în rândul localnicilor. Băștinașii sunt invitați să informeze site-ul despre asemenea presupuse nereguli. BBC spune că site-ul a publicat până acum peste 40.000 de plângeri, marea majoritate anonime. Printre delictele raportate se numără și faptul că un muncitor străin sau altul a fost văzut beat sau că a parcat neregulamentar. Partidul PVV este condus de Geert Wilders. Deși nu face parte din guvern, acest partid sprijină în Parlament cabinetul premierului Mark Rutte, iar acesta nu a condamnat deocamdată inițiativa site-ului de raportat străini, spunând că nu este o inițiativă a guvernului, ci a unui partid politic. Ieri, în Parlamentul European, președintele deputaților socialiști din Europa, Hannes Svoboda, a spus că sfârșitul acestei povești este acum în mâinile premierului Olandei și a adăugat, lipsa lui de reacție este inacceptabilă. La Bruxelles și Strasbourg, asemenea critici se aud de mai multă vreme, inclusiv din partea Comisiei Europene. Ele sunt însă palide în comparație cu furtuna stârnită de site-ul olandez în noi membri ai Uniunii Europene, dar și din partea angajatorilor olandezi, care contează pe forța de muncă străină. Luna trecută, ambasadorii din 10 țări ale Uniunii Europene, din care merg mulți muncitori în Olanda, au trimis guvernului olandez o scrisoare în care i-au cerut să denunțe site-ul. O țară înfuriată mai mult decât altele de site a fost Polonia. Potrivit unui raport guvernamental publicat la Varșovia, 80% din esticii aflați la muncă în Olanda sunt polonezi, iar ei creează cam 0,3% din produsul intern brut al Olandei. Deosebit de supărată este și România, care are acum o dublă problemă cu guvernul. guvernul Olandei. Pentru București, chiar mai important este cea mai veche, legată de extinderea spațiului Schengen. România urma să fie primită în urmă cu un an, împreună cu Bulgaria, dar s-au opus mai mulți membri vechi ai Uniunii. Acum se mai opune doar Olanda. Iar în criticile lor la adresa olandezilor, politicienii români, în frunte cu președintele Traian Băsescu, nu s-au oferit să spună că premierul Mark Rutte este ostatecul politic al extremiștilor din Partidul Olandez al Libertății.
Cu relatarea semnată de Mircea Țicudan, ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Este 7 și aproape 30 de minute. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Liberă.